Jeg kan huske en gang, jeg sad og snakkede med min gamle bedstefar, min farfar, i en sofa, hvor han ofte sad. Og så på en eller anden måde, så fik jeg spurgt ham om at fortælle mig, hvordan at det skete, at ham og min bedstemor, de mødte hinanden. Og jeg kan sådan huske det der glimt, han havde i øjet, da han sad og fortalte det lykkeligt og gladet om, hvordan han havde siddet i en vindueskarm i et højt hus i Aalborg, set fodbold og spist is sammen med min bedstemor. Det kunne ikke være meget bedre. Og så på et tidspunkt havde vendt sig mod hende og sagt, Drode, skal vi ikke tage at gifte os? Hun hed Drode, tror du eller ej, men det gjorde hun. Og det blev de så, og det er jeg rigtig glad for. Hvis nu, at David, kong David fra det gamle Israel, han havde spurgt sin tiboldfar, hvordan ham og tiboldmor, de havde mødt hinanden, så var den historie, han havde fået, det havde været Ruths bog. Og det er det, den er. Den er sådan en gammel historie om, hvordan to mennesker fik hinanden. Og jeg har fortalt om Ruths bog til folk før, og så plejer jeg at dele det op i to dele. Den ene, der fortæller jeg sådan historien, fordi for mange Ruths bog, det er sådan noget, enten de ikke rigtig kender, eller også var det en gang, de gik i søndagsskole, og de kan ikke huske den længere. Og så fortæller jeg den, for vi som er på samme side. Ikke? Og så den anden halvdel, der prædiker jeg. Nu har jeg så fundet ud af, at jeg er simpelthen mindst lige så længe om at genfortælle Ruths bog, som jeg vil være om at læse den op for jer. Så når der så oven i købet står i Nyt Testamentet, at vi skal lægge vægt på oplæsningen af skriften, ikke også? Så synes jeg, at det er lige lovlig høj gambling at stå her og genfortælle den for jer. Så det vil jeg omvende mig fra i aften, og så vil jeg simpelthen starte med at læse Ruths bog for jer. Det tager ikke så forfærdelig lang tid. Jeg gjorde det i toget på vej herud, altså ikke højt vel, fordi det ville være sådan næsten lidt pinligt. Men alligevel langsomt, stille og roligt, og det tog 11 minutter. Og så tager det lidt længere nu, for jeg stopper lidt undervejs. Der er et par ting, jeg lige skal være sikker på, I er med på. Og sådan. Men roligt, det er ikke så længe. Og jeg skal nok prædike tilsvarende kortere, ikke også? Jeg plejer at prædike en time og et kvarter, og jeg tager kun en time i aften. Nej, bare roligt. Men vi starter med at læse den, og jer, der sådan har en standardudgave, der er det på side 243. Og I må godt i aftens anledning, fordi det er trods alt lidt længere at blive siddende, hvis I har mest lyst til det. Men nu går vi simpelthen i krig og læser Ruths bog, side 243. En gang på dommernes tid blev der hungersnød i landet. En mand rejste da fra Bethlehem i Juda til Moabs land, derovre sådan på østsiden af Jordanfloden, for at bo der som fremmed sammen med sin kone og sine to sønner. Manden hed Elimelek, hans kone hed Naomi, og hans to sønner hed Maklon og Kilion. De var af Efrat-slægten fra Bethlehem i Juda. De kom til Moabs land, og der blev de. Elimelek, Naomis mand, døde, og hun sad tilbage med sine to sønner. De giftede sig med moabitiske kvinder. Den ene hed Orpa, den anden Ruth. Da de havde boet der en halv snes år, døde også Maklon og Kilion. Og Naomi sad tilbage uden sine to sønner og sin mand. Da brød hun op sammen med sine svigerdøtre for at vende hjem fra Moabs land. For i Moabs land havde hun hørt, at Herren havde taget sig af sit folk og givet det føde. Hun forlod det sted, hvor hun havde boet, og sammen med sine to svigerdøtre drog hun hjemad mod Juda. Men Naomi sagde til sine to svigerdøtre, vend nu tilbage hver til sin mors hus. Måtte Herren vise jer godhed, ligesom I har vist godhed mod de afdøde og mod mig. Herren giver jer trygge kår hver i sin mands hus. Så kyssede hun dem farvel, men de brast i gråd og sagde til hende, vi vil følges med dig hjem til dit folk. Naomi svarede, vend nu tilbage mine døtre. Hvorfor vil I med mig? Er der stadig sønner i mit skød, som I kan gifte jer med? Men nu tilbage, mine døtre. Jeg er for gammel til at tilhøre en mand. Men selv hvis jeg tænkte, at der var håb for mig, og selv hvis jeg i nat tilhørte en mand, og endda fik sønner, skulle I så vente, til de blev voksne? Skulle I lade være med at gifte jer? Nej, mine døtre. For mig er det mere bittert end for jer, for det er mig, Herrens hånd har ramt. så brast de igen i gråd. Orpa kyssede sin svigermor farvel, men Ruth klyngede sig til hende. Da sagde Naomi, nu vender din svigerinde tilbage til sit folk og sin Gud. Følg du med, din svigerinde. Men Ruth svarede, du må ikke tvinge mig til at forlade dig og vende tilbage. Nej, hvor du går hen, vil jeg gå. Hvor du bor, vil jeg bo. Dit folk er mit folk, og din Gud er min Gud. Hvor du dør, vil jeg dø, og der vil jeg begraves. Herren ramme mig igen og igen, kun døden skal skille os. Da Naomi så, at hun var fast besluttet på at følge hende, opgav hun at overtale hende, og så fulgtes de ad til Betlehem. Men da de kom ind i Betlehem, blev der røre i hele byen, og kvinderne sagde, det er jo Naomi. Men hun sagde, kald mig ikke Naomi, Naomi betyder yndig, men kald mig Mara, betyder bitter. For den almægtige har forbitret mit liv. Med fulde hænder drog jeg afsted, men Herren har ladet mig vende tomhændet hjem. Hvorfor kalder I mig Naomi, når Herren har vidnet imod mig, når den almægtige har bragt ulykke over mig? Sådan kom Naomi hjem sammen med sin moabitiske svigerdatter Ruth, dengang hun vendte tilbage fra Moabs land. De kom til Betlehem i begyndelsen af byghøsten. Naomi havde en slægtning på sin mands side, en velstående mand af Elimeleks slægt. Han hed Boas. Moabiten Ruth sagde nu til Naomi, jeg vil gå ud på marken og samle aks efter den, som vil vise mig velvilje. Hun svarede, gå blot, min datter. Så gik hun ud på en mark og samlede aks efter høstfolkene. Nu traf det sig, at den mand tilhørte Boas, der var Elimeleks slægt. Boas, der netop var kommet fra Betlehem, sagde til høstfolkene, Herren vær med jer, og de svarede, Herren velsigne dig. Så spurgte Boas den Karl, som havde opsyn med høstfolkene, hvor hører den pige hjemme? Karlen, som havde opsyn med høstfolkene, svarede, det er den moabitiske pige, der kom tilbage fra Moabs land sammen med Naomi. Hun spurgte, om hun måtte samle aks mellem næene efter høstfolkene. Hun gik i gang og blev ved fra i morges lige til nu. Hun var kun hjemme en kort stykke tid. Så sagde Boas til Ruth, hør her, min pige, du skal ikke gå hen og samle på nogen anden mark. Gå ikke herfra, men hold dig til mine piger. Hold øje med, hvor på marken de høster, og følg efter dem. Jeg skal nok give karlene besked om, at de skal lade dig være i fred. Og når du bliver tørstig, kan du bare gå hen til karlen og drikke det, karlene løser op. Da kastede hun sig til jorden og sagde til ham, hvordan har jeg dog fundet din velvilje, så du kendes ved mig, skønt jeg er fremmed? Boas svarede hende, jeg har hørt om alt det, du har gjort for din svigermor efter din mands død, at du forlod din far og mor og dit fædreland og rejste til et folk, du ikke kendte i forvejen. Måtte Herren gengælde dig, hvad du har gjort? Måtte du få den fulde løn af Herren, Israels Gud, nu da du har søgt ly under hans vinger? Så sagde hun, måtte jeg bevare din velvilje, Herre. Du har trøstet mig og talt venligt til din trælkvinde, skønt jeg ikke engang er som en af dine trælkvinder. Ved spisetid sagde Boas til hende, kom herhen og få et stykke brød og døb det i vineddiken. Så satte hun sig hos høstfolkene, og han rakte hende noget ristet korn. Hun spiste sig mæt og kunne endda levne. Da hun rejste sig for at samle aks, gav Boas sin karl den besked. Hun må også samle aks mellem næene. I må ikke forulempe hende. I kan også trække aks ud af knipperne til hende og lade dem ligge, så hun kan samle dem. Lad være med at tro af hende. Så samlede hun aks på marken, til det blev aften, og da hun havde tærsket det, hun havde samlet, var der omtrent en efa byg. Hun bar det ind til byen, og hendes svigermor så, hvad hun havde samlet. Derpå tog hun det frem, hun havde levnet, da hun havde spist sig mæt, og gav det til Naomi. Svigermoren spurgte hende, hvor har du samlet aks i dag? Hvor har du arbejdet? Velsignet være han, som ville kendes ved dig. Så fortalte hun sin svigermor, hvem hun havde arbejdet hos. Den mand, jeg har arbejdet hos i dag, hedder Boas. Da sagde Naomi til sin datter, Herren velsigne ham. Herren, som ikke svigter sin troskab mod de levende og de døde. Og Naomi sagde til hende, den mand er i slægt med os. Han er en af vores løsere. Så jeg stopper lige her et øjeblik, og det her med en løser, det er faktisk noget, som forskerne har lidt svært ved helt at sætte på en kort formel. Så jeg har lyst til sådan lige at forklare, hvad man sådan, så godt som man nu kan skrue det sammen i en pakke, går ud på. En løser var en en slægtning, der havde mulighed for og nogle gange også forpligtelse til at beskytte nogle nært beslægtede, der var i nød, særligt hvis de var i økonomisk nød for eksempel, så at hjælpe dem ud af den, men det kunne også være fysisk nød og på anden vis. Nogle gange så var den her stilling at være i, der var forbundet med en mulighed for eller en forpligtelse til at gifte sig med en afdøds enke, sådan så at den afdødes navn kunne bevares ved de børn, der kom ud af det her ægteskab. Jo nærmere slægtning man var, jo nærmere forpligtelse, og jo mere mulighed var der. Men så var der jo nogle gange, hvor der var nogle konstellationer af det her, der var sådan lidt specielt. En ting var, at man kunne købe en mark tilbage til en gammel enke, og på et eller andet tidspunkt, så kradsede hun jo af, ikke også, og så havde man marken. Men hvis det nu var en ung kvinde, det her, og man så også blev nødt til at gifte sig med hende, så, altså det koster jo penge med den her mark. Og I ved det godt alle sammen, ikke også? Kvinder, de er ikke billige. Og børnene, der kom ud af det her, jamen, de fik marken bagefter. Så det var, set fra en økonomisk side, penge ud af vinduet, ikke også? Og hvis man var i sådan en situation, at der altså både var en mark og en fødedygtig kvinde forbundet med det her, så gjorde man det altså ikke, fordi der bare var mulighed for det. Så gjorde man det kun af to grunde. Enten fordi man var tvunget til det og forpligtet på det, eller også fordi man virkelig elskede den kvinde her. Så det er sådan lidt af baggrunden. Nå, vi læser videre. Han er en af vores løsere, det er vers 21, kapitel 2. Moabiten Rut sagde, han sagde oven i købet til mig, du skal holde dig til mine karl, til de er helt færdige med at høste for mig. Og Naomi sagde til sin svigerdatter Rut, det er godt, min datter. Når du går sammen med hans piger, bliver du ikke forulempet på en anden mark. Så holdt hun sig til Boas' piger og samlede aks til byghøsten, og vedhøsten var over, og hun blev boende hos sin svigermor. Hendes svigermor Naomi sagde til hende, min datter, skal ikke skaffe dig et hjem, så du kan få det godt. Hør her. Boa, hvis piger, du er sammen med, er jo vores slægtning. Han renser byg på tærskepladsen i aften. Nu skal du vaske dig og salve dig. Tag så din kappe på og gå ned på tærskepladsen. Men sørg for, at han ikke får øje på dig, før han er færdig med at spise og drikke. Når han lægger sig, skal du lægge mærke til, hvor han ligger. Så skal du gå derhen og klæde dig af og lægge dig ved hans fødder. Så skal han nok fortælle dig, hvad du skal gøre. Hun svarede hende, jeg vil gøre alt, hvad du siger. Derpå gik hun ned på tærskepladsen og gjorde ganske, som hendes svigermor havde givet hende besked på. Da Boas havde spist og drukket og var vel tilpas, gik han hen og lagde sig ved korndyngen. Derpå listede hun derhen, klædte sig af og lagde sig ved hans fødder. Men ved midnat vågnede han med et sæt. Han følte sig far og opdagede, at der lå en kvinde ved hans fødder. Hvem er du, spurgte han. Og hun svarede, jeg er Rut, din trælkvinde. Bred din, og så skal I vide, at på hebraisk, der er det ord, man bruger for kappe, og det ord, man bruger for vinge, det samme. Så ligesom at Boas havde sagt til Rut, at måtte Herren velsigne hende, Herren under vis vinger, hun havde søgt ly, så siger Rut nu til Boas, jeg er Rut, din trælkvinde, bred din vinge over din trælkvinde, for du er løser. Nu må du altså være den konkrete, håndgribelige beskyttelse og hjælp og velsignelse, som du har ønsket, at Herren giver mig, ved at jeg har søgt ly under hans vinger. Du må helt konkret være den vinge nu. Han sagde, Herren velsigne dig, min pige. Den trofasthed, du viser nu, er endnu større end den, du hidtil har vist. Du går ikke efter de unge mænd, hverken fattige eller rige. Men du skal ikke være bange, min pige. Jeg vil gøre alt, hvad du beder om. Alle i byporten ved, at du er en storartet kvinde. Og det er rigtigt, jeg er virkelig løser. Men der er en anden, der står nærmere end jeg. Bliv her i nat. Hvis han i morgen vil være løser for dig, så lad ham være det. Men hvis han ikke vil, så vil jeg være det. Så sandt her han lever. Bliv nu liggende til i morgen. Så blev hun liggende ved hans fødder, til det blev morgen. Men hun stod op, før man var i stand til at skelne det ene menneske fra det andet, for han sagde, at det ikke måtte blive kendt, at hun var kommet hen på tærskepladsen. Så sagde han, Tag det slag, du har over dig, og hold det frem. Det gjorde hun, og han øste 6 mål byg op i det og gav hende det på ryggen. Så gik han ind til byen. Og hun gik hjem til sin svigermor, som spurgte, er det dig, min datter? Ruth fortalte hende så alt, hvad manden havde gjort for hende. Hun sagde, disse 6 mål byg gav han mig, for han sagde, du skal ikke komme tomhændet til din svigermor. Der er sådan et vink. Der er sådan en drilsk en fra Boaz til Naomi. Jeg kan huske, hun sagde, at hun var taget afsted med fulde hænder og var kommet tomhændet hjem. Ikke også? Så han driller hende lidt. Så sagde Naomi, bliv nu her, min datter, til du kender sagens udfald. For den mand under sig ingen ro. Han skal nok få den sag afgjort i dag. Boaz var gået op til byporten og havde sat sig der. Så kom den løser forbi, som Boaz havde talt om. Boaz sagde til ham, kom du herhen og sæt dig. Og det gjorde han. Derpå fik Boaz fat i 10 af byens ældste og sagde, sæt jer her. De satte sig, og så sagde han til løseren, den mark, som tilhørte vores slægtning Elimelek, vil Naomi sælge, nu da hun er vendt hjem fra Moabs land. Jeg tænkte derfor, at jeg ville sige det til dig, at du skal købe den nu i nærværelse af dem, der sidder her, og mit folks ældste. Hvis du vil indløse den, så gør det, men hvis du ikke vil indløse, skal du sige mig det, så jeg ved det. For der er ikke andre til at indløse end dig, og derefter mig. Han svarede, jeg vil indløse. Men Boaz sagde, den dag du køber marken af Naomi, så køber jeg den moabitiske enke Ruth, for at afdødes navn kan bevares ved hans ejendom. Med andre ord, du har godt købt den nu, men om cirka 14 år, så har jeg en søn, der skal have den. Så svarede løseren, så kan jeg ikke indløse, for jeg vil ikke skade min ejendom. Jeg vil ikke smide penge ud af vinduet. Du må indløse, hvad jeg skulle indløse, for jeg kan ikke gøre det. Ved indløsning og byttehandel var det før i tiden sådan i Israel, at den ene part tog sin sandal af og gav den til den anden for at bekræfte sagen. Det galt som bevidnelse i Israel. Løseren sagde til Boaz, køb du den, og så tog han sin sandal af. Derpå sagde Boaz til de ældste og alle, der var til stede, I er i dag vidner på, at jeg, Naomi, køber alt, hvad der tilhørte Elimelek, og alt, hvad der tilhørte Kiljon og Maklon. Samtidig køber jeg Moabiten Ruts, Maklons enke til hustru, for at afdødes navn kan bevares ved hans ejendom, og afdødes navn ikke udslettes i hans slægt eller i hans bys port. Det er I vidner på i dag. Alle tilstedeværende i porten og de ældste svarede, ja, vi er vidner. Herren giv, at den kvinde, som går ind i dit hus, må blive som Rakel og Lea, de to, der byggede Israels hus. Vis din kraft i Efrata og bliv navnkundig i Bethlehem. Måtte Herren give dig børn med denne kvinde, så dit hus bliver som Peres' hus, ham som Tamar fødte til Juda. Boaz indgik nu ægteskab med Ruth. Han gik ind til hende, og Herren lod hende blive gravid, og hun fødte en søn. Da sagde kvinderne til Naomi, lovet være Herren, som ikke lader dig stå uden løser i dag. Han skal blive navnkundig i Israel. Han skal holde dig i live og forsørge dig i din alderdom. Din svigerdatter, som har vist dig kærlighed, har født ham. Hun betyder mere for dig end 7 sønner. Så tog Naomi drengen i sin favn, og hun blev hans plejemor. Nabokonerne gav ham navn og sagde, Naomi har fået en søn. Og de gav ham navnet Obed, og han blev far til Davids far Isai. Dette er Peres slægt. Peres fik sønnen Hesron. Hesron fik Ram. Ram fik Aminadab. Aminadab fik Nakshon. Nakshon fik Salma. Salma fik Boaz. Boaz fik Obed. Obed fik Isai. Og Isai fik David. Det kunne vi godt klare, kunne vi ikke? Ja, I holder godt ud. Skal I lige op og stå bare 10 sekunder, så I kan holde til den her 3 timers prædiken bagefter? Ja. Jeg skal nok tage det stille og roligt. Ja. Så kan man spørge, hvad handler den her bog egentlig om? Hvad går den ud på? Og det, der er mit budskab i aften, det er simpelthen, at Ruths bog handler om Jesus. Og det er ikke noget, jeg siger, fordi det skal jeg, og fordi at det er sådan en del af jargonen i LM eller noget i den retning. Jeg siger det ikke, fordi jeg skal, eller fordi jeg vil prøve at slå plat på Ruths bog. Jeg mener faktisk, at både som sådan en historisk begivenhedsrække på den ene side, og på den anden side som sådan en novelle, som det jo også er det her, ikke også? Der peger Ruths bog fremad mod noget, som den er sat i verden for at blive opfyldt af, kan man sige. Og det, den er sat i verden for at blive opfyldt af, det sender den utrolig mange flotte farver hen imod, og gør det dybere og skønnere og mere farverigt. Ruths bog, den går ind i nogle mønstre, der trækker sig igennem hele Bibelen. Nogle gange starter den mønstrene, andre gange så tager den et eller andet, der allerede er begyndt at føre det videre, og så bliver det gentaget senere hen. Og det, jeg gerne vil, det er at prøve at hjælpe jer til at få øje på nogle af de ting, sådan så I selv kan grave videre, når I kommer hjem, for at få øje på flere af dem. Det er simpelthen en af de måder, som Gud har lavet Bibelen på, for at Jesus han skal blive mere vidunderlig for os, mere skøn for os. Så det, der kommer til at ske nu, det er, at jeg vil pege på tre ting, som Gud gør i Ruths bog, som er typiske for Gud, og som går igen og igen og igen og kulminerer i Jesus. Og så vil jeg pege på to figurer, som han gør det igennem, og som forener sig i en person, og det er Jesus. Det er det, der kommer til at gå ud på. Så vi starter altså med tre ting, som Gud gør, og I skal blive sådan, altså, det første er det længste, okay? Så når vi er igennem det første, så kan I se lys foran tunnelen, for enden af tunnelen. Det første Gud gør i Ruths bog, ikke også, det er, at han lader en retfærdig konge fremstå for og på trods af og igennem nogle folk, der har desperat brug for det, men som slet ikke fortjener det. Altså han lader en retfærdig konge fremstå for og på trods af og igennem nogle folk, der har desperat brug for det og som slet ikke fortjener det. Ruths bog handler om, hvordan Gud forberedte kong Davids komme, sørgede for en konge til sit folk. Og det var et folk, der havde desperat brug for det, men slet ikke fortjent det. Og han gjorde det gennem en familie, der havde desperat brug for det, men slet ikke fortjent det. Lad os kigge på folket først. Folket havde desperat brug for en konge. Fortjent det overhovedet ikke, siger jeg. Vi fik at vide til at starte med i bogen, at den foregår i dommertiden. Dommernes bog går lige foran Ruths bog, ikke også? Og dommernes bog er en lang historie om, at Israels folk gør alt det, Gud har sagt, de ikke må. Igen og igen og igen og igen. Og når det er sådan en lang spiral nedad i elendighed og skidt og møg. Og det går helt galt til sidst. De er nærmest ved at udrydde en af stammerne, Benjamin, til sidst i den bog. Og folk bliver skåret i småstykker og sendt rundt i landet og voldtaget. Og jeg ved, at det er virkelig slemt. Og i den sidste del af dommerbogen, den sidste halvdel, så bliver der sådan et omkvæd, der går igen og igen og igen. Hvor der står, dengang var der ingen konge i Israel. Enhver gjorde, hvad han fandt for ret i sine egne øjne. Det er sådan noget, der går igen og igen. Nu får vi så en historie mere om, at det gik rigtig dårligt, ikke også? Dengang var der ingen konge i Israel. Enhver gjorde, hvad der var godt i hans egen øje. Så en historie til om, det var helt slemt det her, ikke også? Dengang var der ingen konge i Israel. Og pointen, der sådan bliver diskret vinket til os med en fjernsynsmast, det er, nøj, hvor har vi desperat brug for en konge. Ikke også? Det er det, der er beskeden. Men har vi fortjent det? Nej. Det oprør på oprør på oprør imod Gud hele vejen igennem. Så folket har altså et kolossalt behov for en stærk institutionaliseret leder. En konge, der kunne være retfærdig og kunne forene folket under Gud, ikke også lede folket hen til Gud i at følge hans veje og beskytte folket mod fjender og sørge for ret og retfærdighed i landet. Naomis familie har også desperat brug for sådan en konge, der kan komme og tage sig af de svage og hjælpe dem. Men Naomis familie fortjener det overhovedet ikke. Hvad mener jeg med det? Jo. Naomi, hun kom tomhændet og vissen hjem, kan man sige. Når hun er død, så er slægten slut. Hun føler, at det hele er tabt, og det hele er slut. Hun har brug for, at der kommer en og tager sig af den svage. Men der er det problem med Naomi, at hun har søgt håb der, hvor Gud har forbudt hende at søge håb. Så det er ikke så meget det, at hun har flyttet til Moab. Vi kan læse om, at David faktisk sender sine forældre afsted til Moab igen senere hen, hvor når der sådan brændte på. Så det i sig selv er ikke sådan helt vildt slemt, men det er det, at da Naomi mister sin mand og står alene tilbage der, hvad gør hun så? Hun sørger for at gifte sine sønner væk med moabitiske kvinder. Hvad mener Gud om det? Hvis der er noget, Gud har sagt klart til Israels folk, så er det, I må ikke gifte jer med ikke-israelitiske kvinder. Og slet ikke med moabitiske. Det var næsten sådan lidt ekstra slemme en gang imellem. Så hun har søgt, hun har troet, at hun kunne redde sin slægt, redde sit liv, ved at få nogle moabitter som svigerbørn, ikke også? Hun har søgt håb et sted, hvor Gud havde forbudt det. Men det, der er så fantastisk, det er, at Gud han bruger netop den her synd. Ruth er, ja, det er rigtigt nok, at hun er god og from, eller hvad det var, det noget, der var. Men ved hvem først og fremmest er i Ruths bog? Hun er en synd. Det er det, hun er. Og Gud bruger netop den her synd til at give Naomi og folket det barn og den konge, de har brug for, men som de slet ikke fortjener. Og se, så er det altid et fantastisk godt bibelslæsningsspørgsmål at spørge sig selv, har jeg set det her før? Eller har jeg set det her andre steder i Bibelen? Kan I huske fyrsten Josef, der blev hævet op af fangehullet i Egypten, og redder Jakobs brødre og hele deres slægt fra sultedød, igennem det, at de har solgt ham som slave til midjanitiske købmænd, slået en ged ihjel og smurt dens blod ud over hans kapper og bildt hans far ind, at han var død. Kan I se det igen? Gud bruger netop deres synd til at redde dem. Så kommer historien med Ruth. Så kan vi tænke på, hvem byggede det tempel, der skulle være sådan en fantastisk velsignelse for Israels folk? Det gjorde kong Salomo. Hvordan blev kong Salomo til? Han blev til ved, at Batseba fødte ham til David. Hvordan fandt David og Batseba hinanden? Jo, de horede, og så slog David Batsebas mand ihjel, og løg, fik slået flere ihjel, og så videre. Men Gud brugte netop Batseba til at føde Salomo, til at bygge det tempel, som skulle blive et fantastisk velsignelse for folket. Når vi kommer til Jesu egen slægtstavle, der starter Nytestamentet der i Matteus evangeliet, så er det som om Matteus han gør en dyd ud af at sørge for at nævne alle synderne i slægtshistorien. Der var en luder, der hed Rahab. Der var en moabit, der hed Ruth, og så videre. Her kommer frelseren på trods af synden, faktisk lige frem igennem den. Og se, hele det her mønster, det kulminerer på korset selv. Det syndigste, vi mennesker nogensinde har gjort, det er nok at korsfeste Guds egen søn. Altså, det er svært at finde noget, der er værre. Men netop gennem det syndigste af alt, vi mennesker vi har gjort, så gav han os det, vi behøvede allermest og fortjente allermindst, nemlig frelse. Så når jeg siger det, så er det ikke en opfordring til, at I skal gå ud af synden løs, vel? Det er jo, Jesus han kan give os det, som vi ikke fortjener, fordi han selv har fået det, vi fortjener. Så det betyder ikke, at nu skal vi bare gå ud og synde løs. Men er det ikke fantastisk, at Gud han er sådan? At Jesus er sådan? At det var på den måde, at Gud gav os det, vi mest havde brug for, men allermindst fortjente. Naomi fik et barn, Israel fik en konge, og vi fik en frelser. Den anden ting, Gud gør, det er, at han frelser og mætter og sørger for dem, der sætter deres håb til ham. Altså frelser og mætter og sørger for dem, der sætter deres håb til ham. Det, som Ruth gør helt, helt rigtigt i Ruths bog, det er, at hun brænder simpelthen alle broer bag sig. Og så satser hun hele butikken på Israels Gud. Jeg husker, vi læste det her op med, din Gud skal være min Gud. Og det siger hun lige efter, at Naomi har sagt, tag nu hjem til din egen Gud. Vi mennesker, der er drevet af håb. Vi håber hele tiden på, at det, vi går rundt og gør, det vil skaffe os noget, der er godt. Vi har sat vores håb til det. Når du køber en ny bil, så er det fordi, du håber, at der er flere, der vil blive misundelige på dig. Eller også er det fordi, du håber, at det bare bliver så dejligt at køre rundt i en bil, der lugter anderledes end den, du kører i nu. Hvis du snyder i skat, så gør du det fordi, at du tror, at der kommer noget godt ud af det, og du håber på det. Når du render rundt og gør noget, så gør du det fordi, du sætter dit håb til, at der skal komme noget godt ud af det. Bibelen, den er en lang gentagelse igen og igen af at sige, sæt ikke jeres håb til mennesker, sæt ikke jeres håb til ting, sæt ikke jeres håb til andre guder. I tror, at der er nogen, der skal mætte jeres dybeste længsler. I tror, der er nogen, der skal redde jer fra jeres værste rædsel, men det er kun Gud, der kan det. Den eneste, der virkelig kan mætte og kan frelse og forsørge, er Gud. Det er derfor, Bibelen siger, vælg din vej på Herren. Det er derfor, den siger, find din glæde i Herren, så giver han dig, hvad dit hjerte ønsker. Jeg har lyst til lige at læse lidt op fra salme 146 for jer. Salme 146 er en af de sidste 5-6 stykker der, ikke også, som mange jøder vil bede hver morgen. Så det er sådan noget, der sidder rigtig, rigtig dybt i en jødisk bibellæser på Jesu tid, det her. Står sådan salme 146, der betyder 562, hvis I har sådan standard, fra vers 3 af. Stol ikke på store mænd, på mennesker. De kan ikke frelse. De udånder og vender tilbage til jorden, og den dag er deres planer blevet til intet. Lykkelig den, hvis hjælp er Jakobs Gud. Hvis håb står til Herren hans Gud. Ham, som har skabt himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer. Ham, som bevarer sin troskab til evig tid, som skaffer de undertrykte ret og giver de sultne føde. Herren sætter de fangne i frihed. Herren åbner de blindes øjne. Herren rejser de nedbøjede. Herren elsker de retfærdige. Herren beskytter de fremmede. Han bringer faderløse og enker på fode, men fører de ugudelige på vildspor. Sådan taler Bibelen. Sæt aldrig jeres håb til mennesker. Sæt det til Gud. Det der tema om at sætte alt sit håb til Gud, og satse alt på ham, det er et tema, der sådan for alvor bliver slået tykt an i Bibelen for første gang, da Abraham han sådan træder ind på scenen. Gud lovede Abraham, at han ville skaffe velsignelse i stedet for al den forbandelse, som verden var i på det tidspunkt. De første 11 kapitler af 1. Mosebog, ikke også? Det er rigtig godt ind til kapitel 3, og så går det kun én vej fra der af, det er nedad, ikke også? Det er rigtig forbandelse. Det er ikke sådan, nu står det hele i nul, nu kommer Abraham, så kan vi komme på noget plus. Det står i minus, 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 ikke også? Og så kommer Gud og lover Abraham, at han vil velsigne ham. Det betyder, at han vil få ham ud af forbandelse og give ham alt godt. At Gud vil bringe velsignelse i stedet for forbandelse gennem Abrahams afkom. Og Abraham, han troede Gud og tog afsted og brændte alle broer bag sig. Han troede Gud, og Gud regnede ham det til retfærdighed. Det ene af hovedpointerne i Nytestamentet, det er jo, at Gud han har opfyldt det her løfte om at give velsignelse i stedet for forbandelse i Jesus. Paulus han skriver i Galaterbrevet kapitel 3, vers 13, at Kristus løskøbte os fra lovens forbandelse, i det han selv blev en forbandelse for vores skyld, eller i vores sted, for der står skrevet, forbandet er enhver, der hænger på et træ. Det er sådan noget, der er lidt næsten dobbelt det her. Hvad er en af de aller sidste ting, Jesus han råber på korset? Det er, far, i dine hænder betror jeg min ånd. Jesus håbede på Gud. Temaet med at håbe på Gud, det kulminerer på på korset, hvor Jesus siger sådan. Men det kulminerer også på den anden måde, at alt grund til håb blev skabt der, hvor at det Gud havde lovet Abraham, det blev til virkelighed, fordi der tog Jesus forbandelsen på sig i stedet for os. Og derfor taler han om, Paulus, lige efter, at Jesus har løskøbt os, for at velsignelsen til Abraham kunne komme til alle dem, der tror. Og så taler Paulus igen og igen om, at det at tro på Jesus, det er at sætte alt sit håb til ham. Prøv at huske sådan nogle citater her. I håbet er vi frelst. De kristne, det er dem, som beskriver han dem, der i dette liv alene har sat deres håb til Kristus. Det er det sted der, hvor han siger, hvis Jesus ikke er opstået, så er vi de ynkværdigste af alle mennesker, fordi vi i dette liv alene har sat vores håb til Kristus. Det er simpelthen en anden måde at sige, at tro på Jesus på, det er at sætte alt sit håb til ham. Og tro på Jesus, det er at satse hele butikken på, at han kan give mig velsignelse i stedet for forbandelse på dommedag. Det er at tro på Jesus. At han kan redde mig. Så også det kulminerer hos Jesus. Det tredje Gud gør, det er, at han skaber en ny begyndelse der, hvor det hele er slut. Liv igennem død. At han skaber en ny begyndelse der, hvor det hele er slut. Liv igennem død. Naomi, hun havde mistet alt sit håb. Hun var, man kan kalde hende, et udgået træ. Et liv, der i den kultur var spildt. Når hun døde, så var slægten slut, som jeg sagde. Men det er netop for hende, at Gud skaber en ny begyndelse lige der, hvor hun rammer bunden. Og så er det igen, man kan spørge sig selv, hvor har jeg ellers set det henne? Kan du huske Abraham, der står ved et alter på Morias bjerg, med Isak liggende derop og løfter kniven? Der var ikke meget tilbage der. Han havde ikke noget tilbage, Abraham. Det hele var slut. Og netop der råber Gud stop og skaber en helt ny begyndelse. Kan I huske Moses' mor, Jochebed, når hun står der ved Nilens bred med sin lille baby og har lagt ham i en kur, der er tættet med noget baj, ikke også? Lægger ham der og brækker sig i Nilen, eller hvad hun nu har gjort, og ren og skær skræk og ulykke over, hvad der skal ske her. Hun må give op. Sæt ham der. Og netop der tager Gud den der kurv, og på en eller anden måde får den bukseret derhen, hvor et faraos datter kommer og finder den, og tager ham i sine arme og ind i paladset, og så kan faraos selv få lov til at betale en superuddannelse til den kommende befrier af Israels folk. Gud skaber en ny begyndelse der, hvor alt håb er ude. Nogle kapitler senere, så står de ved Sivhavet, der er ikke også hav på den ene side, Egypterherren på den anden, de er ved at blive sandwichet på den helt slemme måde, ikke også? Der er intet håb. De er vild panik. Netop der skaber Gud en vej lige gennem havet. Kan I se, det begynder at være typisk det her. Gennem hele Bibelen. Når I læser Salmernes bog, noget af det, der går igen og igen, det er folk, der siger sådan noget i retning af det her. Jeg var ved at drukne. Jeg sad i det til halsen. Det var helt op over hovedet på mig. Jeg kunne ikke hive mig selv op ved hårene længere. Jeg råbte bare til Gud. Og så stak han sin hånd ned og tog fat i mig og løftede mig op, lige da jeg ikke kunne få luft længere. Det er den måde, de snakker på i Salmernes bog. Salmernes bog, det er lidt ligesom den der liturgi hen i kirken. Vi kører igen og igen og igen og igen og igen, fordi vi skal have det igen og igen og igen, før den er ned. Ikke også? Sådan snakker Bibelen. Gennem hele Bibelen, så siger den, at Gud har det med at være hos netop dem, der er knuste. Han har det med at løfte netop dem, der er bøjet ned op. Han har det med at give håb til netop dem, der intet håb har. Han har det med at frelse syndere. Han retfærdiggør ugudelige. Og ja, han opvækker døde. Fordi det her tema med, at eller det her mønster med, at Gud han griber ind lige præcis der, hvor alt håb er ude, det kulminerer en meget, meget tidlig søndag morgen, hvor nogle desperate kvinder, der er dybt ulykkelige og har mistet alt deres håb og alt deres tro, og slet ikke har mere at have noget som helst i, er på vej ud til en grav, og ingen gang længere kan forestille sig, hvordan de overhovedet skal få stenen væk og komme ind og salve ham. Netop der skabte Gud en ny begyndelse. Netop der stod Jesus op af graven. Netop der kom der en påskemorgen efter langfredag. Og også det kulminerer i Jesus. Nu var det ikke længe. Så skal vi lige kigge på de der to figurer, som Jesus han gør de her ting igennem. For jeg tror, de er meget vigtige at få fat i. Den ene, jeg kalder det en figur, ikke også? Fordi det er sådan en, der kan gå igen i Bibelen. Det er en, jeg kalder den urimeligt trofaste fremmede, der forlader alt for at hjælpe den, der er håbløs. Og det er Ruth, jeg snakker om. Ruth, hun er en fremmed, der forlader sit hjem og tager sig af den håbløse og føder en søn til hende, som kan tage sig af hende i hendes alderdom. Og dermed der er hun et forbillede på sit eget langt senere afkom, Jesus. Jesus han var en endnu mere fremmed. Han kom fra et andet univers, har han her sagt. Sådan kan man måske ikke sige det, men I ved, hvad jeg mener. Han var rigtig fremmed. Han forlod sit himmelske hjem. Han kom til os, der var evigt uden håb. Og ikke gav os en søn, men selv er den søn, der har taget sig af os. Ikke bare i vores alderdom, men også på den anden side af døden. Jesus han tager sig af os i tid og evighed. Han giver os håb i håbløshed, og han vender alt ondt til godt. Det er den ene figur. Det var hurtigt, ikke også? Den anden figur, det er en, jeg har kaldt den indløsende slægtning, og det er altså Boas. Det, der er vigtigt at få fat i, det er, at Boas han var ikke lovforpligtet til at gøre det, han gjorde. Men han var Naomis slægtning, og han var villig til at ren og skær kærlighed og offervilje og betale, hvad det kostede, og købe Rut og Naomi fri af deres nød og få Rut som sin og være hendes beskytter. Og dermed der er Boas også et forbillede på Jesus. Jesus han blev, han var ikke, men han blev vores slægtning. Selvom han overhovedet ikke var forpligtet til noget som helst, så var han villig til, fordi han elskede os så meget, og fordi han var villig til at ofre, hvad det end kostede, så var han villig til at betale, ikke bare penge, men sit eget liv, for at købe os fri af vores langt større nød, vi der var under forbandelse, for at få os som sine, og for at give os evig sikkerhed. Noget af det, jeg synes, der er så fantastisk her, det er så, at de her to figurer, den fremmede og slægtningen, de smelter sammen i Jesus. Jesus, han er en fremmed, og han er en slægtning. Sand Gud og sandt menneske. Er det ikke fantastisk, hvordan Bibelen taler om Jesus på den måde? Et eller andet sted, så må det være flere end teologer, der synes, at det er fedt. Det synes jeg bare. Hvad skal vi gøre med ham? Hvad skal du gøre med ham? I hvert fald lige i aften, ikke også? Der skal du ikke gøre noget som helst andet, end at du skal gøre noget, jeg kalder at skatte ham. Det er sådan et gammelt ord. Jeg kan ikke finde et bedre. Du skal skatte ham. Tag ham ind i favnen. Glæd dig over ham. Nyd ham. Sug ham ind. Glæd dig. Tænk, han elsker dig så meget. Så skal du sige til de andre, eller sige til dig selv, er han ikke vidunderlig? Du får meget mere ud af en solnedgang, når du siger, wow! Ikke også? Så gør det, når du synger til ham. Så nyder du ham meget mere. Og så skal du bare søge ly under hans vinger, ligesom Ruth gjorde det under Herrens og under Boas. Skal ikke. Bare skat ham. Ja, det her det var sådan en krasen i overfladen af Ruths bog, ikke også? Gå hjem og læs den igen selv og grav mere, fordi der er bare så meget, Vi bliver aldrig færdige med Bibelen. Bare læs videre. Lad os slutte med at bede. Kære Jesus, vi takker dig, fordi at du er den, du er. Du er så skøn. Du er så vidunderlig. Du er så rig, så stor, så stærk, så kærlig, så vidunderlig. Vi elsker dig. Bo i vores hjerter. Det er ikke fremmed bolig for dig. Du har købt os så dyrt. Der skal du blive svøbt ind i kærlighed. Altid. Amen.